Vizcaya Irratia. Vizcaya Irratia. Amarrak eta hogeita maika minutu eta sintonia honen eskutik Lekeitiora ostere egingo dugu. David Madarieta, egunon?
Egunon.
Zelan Lekeitiotik otzabe, ez da?
Bai, bai, fresko hasi duguna.
Gaur otxaren kontua gase, konexio guztietan asmatu aldugu ze, otzo handia egiten dugu. Bizkaia osoan eta zelan datorazte goiena, David, emonaldi bakarra, la emonaldi biko txaukiko dozu ikusgarri aretoan?
Emonaldi bakarra, bakarra, baina bitxura baten ona.
Zin da?
Bob Dylanen pelikula Danitum Non dago izena. Ba, bueno, a ver, pelikula jorratzen den gaia aparte, ba, ontsi gitxi arte, ba, Oskarretarako altagai nagusietako bat izan da. Sortzi izendapen bideo pelikula honek, bereziki, ba, pelikula honenari eta aktore honenari, baina, bat bera besta beruen. Eta, bueno, apurtxo bat, ba, pelikuliak, Bob Dylanen hasiera edo karreria aztertzen da, ustazlan Nueva Yorken hasi zen 60. hamarkadan eta denbora oso gutxian, ba, berak folk musikari modu izan leike, baina laster gitarra elektrikoa aldatu zen eta ikutu oso berezia moduan musika mota horrei izan, ba, pelikula honek, bai, bilbide hori jorratzen dago.
Beraz, pelikula bakarra, baina ona, Oskar saririk bai, irabazi esarren, ba, hortxe egon, bai, izen da penak.
Hori, Oskarra irabazi diarrik ez dago pelikula bat izateko.
Horraetik. Ederto, ba, ordutegiak goratuko dugu, betiko moduan, David?
Bai, gaur da bizar zazpitzarrizetan, eta astelenian zortzitzarrizetan.
Ganera, guraldia, proposa da.
Bai, zinean, ba, epeletan eoteko aukeri ongoa, bai.
Otzik ez dau pasauko entzuleak. Plataformetara goaz, Netflix egaz hasiko gara, betiko moduan, zelan dator Netflix astean?
Ba, potente. Iaztero moduan.
Bai.
Iru dokumental eta zibat telesail, aurkeztu ditu, eta Amazonen, ba, telesaitzo bakarra.
Ederto, ba, dokumentalekaz hasiko gara, adibidez?
Bai, ba, lehenengokoa da, Sly Lives, el legado de un genio. Sly, ba, bueno, egize zan nik hau ez tot pesautzen izan, baina, bueno, iru igarren amarkan Ameriketan egon zan musikari oso ezaguna izan zan. Sly and the Family Stone eukran izena, bere taldiak. Eta jorratze bezen, ba, rhythm and blues eta soul musikak, ez da? Zari pilua, ba, eskuratu bezan, bere garaizan. Eta dokumentala bereziki ba, girotzen da, talde honek eduki basan bi ataletan, ez da? Alde batetik, ba, 1977-1975 zelako arrakaste itzala eduki ban, hor ba, zelan digun, 9 urte eskazian, 9 disko, urteko disko altara behen, oso arrakastan dira, eta gero, 1985-1983 bitxartian, hor ja, taldeko kirien artian eta eztabaidatxuak eta zizirian, bera Sly geratu zan taldian, beste guztiak ospai ben, eta, ba, bueno, dokumental honek apurtxo bat laburtzen dau, ba, taldiaren hasiera, gaizkora zelan geldu zan, eta gero ba zelan dezagertu zan.
Ederto, nik egia zan ez dote zagutzen taldea.
Ez, no, pues, gaztinaz.
beste dokumental bi dago ez Netflixen, David, zeintzuk dira?
Bai, beste bata, Carrie Underwood, Reflections. Bueno, irutik bi, esan daigun, musika arloko dokumentalak dizela. Eta, hauntxe aipatu dena be, musika dokumentala da. Carrie hau, ba, bueno, bera da musikari da, ospetu izan estatu batuetan, ba, hemen badauz, ba, honek talent show programak telebistan, ba, holako telebista saioa tenen izan ezaguna, baina hortik urten, eta ibilbide oso arrakastatzu da eukidan. Batez be, berak zuzenekutan efekto visual oso bereziak erabiltzen dago, bai, soinu, irudi, piroktiknia bebai erabiltzen dago, nik apurtxo bat irakusten nirelin azenean, antzen mandot, ba, hemen Europan Jean-Michel Jarre dago musikari oso ospetsu bat, sintetizadora jotzen da bena, eta horako, zuzeneko horako, ba, emanaldi oso berezi jakitzen da zena, ez? Ba, horren antzartu zat, ba, estatu batuetan eta emakumia izan, ez da?
Ederto, eta azken estreinaldia, zein da, dokumentalen esparruan behintzat?
Bai, bai, hau esan lehik ere dala doku zeila, ze hiru ataletan, emongo dabe, eta da, Kazeria Implacable, Osama Bin Laden. Ba, bueno, izen buruak, asko zaten gaitxuzta, dokumentalari buruz. Ba, bueno, Osama Bin Laden, ba, zelan, kuriosu behintzat irakusten haula, zezan dau, zelan mundua mobilizatu ban terrorista bat izan zala, eta helburua bere harrapatzi izan zala, ezta? Eta askotan pentsatzen dugu, Amerikanuak arazo bat aukenean, mundu guztien arazoa da, eta hori harrapatu edo akatu hartu ez taulak erik, ez? Askotan, euren arazo, mundu arazo etxen dabe, nahi dut esan. Baina, bueno, onartu deguna lan dala.
Ederto, eta egia da, zerikusik itxi daukola aurreko ekaz. Dino, tautatzerako orduan, zer ez dauko zerikusirik musika dokumental bat, ba, Osama Bin Laden ganeko dokusail bat egaz.
Hori da, eta, bueno, ba, hemen agertzen dira, karaiko Ameriketako politikari zen elkarrizketak, eta gero polizi jape bai, zelan, amarkada luze baten, ba, zelako pausuak jarretxu ere zen, bera nun daun, eta atzaparte, ez da.
Ederto bat, telesaietara egingo dugu salto, David?
Bai, lehenengo telesaia da Adolescencia.
Adolescencia.
Erresuma batut dator, eta ba, kontaten dauzelan familia baten bizitzat guztetik abera aldatzen dala. Beren amairu urteko zemetxo batek ikaskide bat hiltzen da benien. Ganera, ba, hasiera baten ustezko, ba, nahi gabeko hilketa bat da, nahi barik indako hilketa bat, baina, bueno, ikertzen hasten dizenean, konturatzen dira, ez tala holan izan, ondo pentsatako gauza bat izan dela, epaiketa egunean kargu oso gorrak nahi dut ez hartu mutikuare, eta, ba, gurasuak zelako egoera larriari edo gogorrari aurren dier duten ez da abokatuak kontratatuz, eta gero beste telesail bata, Grow Ish.
Grow Ish?
Bai, ISH. Estatu batu eta tiratorren komedia bata. Egin esan, hau remake bat da, ze bere unian telesail bat egon zan, Back Ish izenekua. Eta remake bat da. Zertan da, ba, bueno, gaztetxo bat, zoa izeneko gaztetxo bat, unibertsitatera heltzen da, eta unibertsitatean pare bat aste daro izenean, ba, bere burua izate oso, ba, berak ja badakizu dela zer dan heldutasunera iritsi. Ja, pertsona heldu bat da. Komedia dalez, ba, bere inguruan dago zen lagun eta familikideak, ba, ez, pentsatzen dabe hori ondik ez da laulan. Heldutasun hori urruxia mar geratzen jakola.
Ederto, zer gehiago da bit?
Beste bat, Los Hermanos Hardy. Hau, telesaiak eta ikusten daren nera bientzako, telesaile ospetsua da, hirugarren denporaldia da, Disneyk ekoiztutako telesail bata, eta Hardy nebarrebak, ba, bueno, beti misterioak konpontzen da izazen anaia batzut dira, ez da? Frank eta Zoe, ba, Briston herriera heltzen dira, eta iritiz da jarrezan, ba, misterio baten argiketa edo ikerketa baten barruan murgiltzen dira, ezta?
Hirugarren denporaldia da, beraz, ezta?
Hori da.
Ederto, zer gehiago, David?
Beste bat, bienvenidos a la familia, hau Mexikotik datorren thriller bata. Kasu honetan, ba, bueno, eskon gabeko ama bat, ba, ikusten dau, zelan mafioso bat, bere atzetik hasten dela, eta orduan, ba, bere familia, nebarrebak eta batu birko ditu, mafiosoneri aurre itxeko, zaitxik, bere ustezko bikotia izan zenak, kriston zorra itxiu zalago. Orduan, zorrori kitatzeko, mafioso hau ba bere atzetita gila.
Ederto, bienvenidos a la familia, beraz, da, ezta?
Hori da, bai, Mexikotik. Gero daukau beste bat, 1883. Hau da, esatu batu eta dirator, hau be, prekuela, bueno, prekuela bata, Yellowstone telesaia jarraitzu da benak. Honen barri eukiko da, Yellowstone, ba, bueno, arrakasta maju eukidan telesail bat, Kevin Costnerrekin dako western telesail bat.
Western moduko bat, bueno, western bat.
Western, bai, westerra, bai, ez, Amerika sakoneko cowboy giro horretan, ez da? Eta, bueno, ba, hau da prekula bat. Telesail hori egin aurreko, ba, Ameriketako lautada horretan, zelan heldu zan familia, ez da, Danton familia hori, ba, zelan heldu zan, eta zelan aukeratu zan terrenuak, eta...
Ederto, gehiagorik hori da.
Bai, bukatzeko, ba, etxeko txikinentzako, Ricky eta Morty, animazinozko telesailtxo bat. Bueno, hau, ba, zientzilari zoro baten abenturak dira. Eta, kuriosu egin jat, apurtxo bat irakurtzen hona zenian zertandan telesail hau, ba, aipatzen dau, oinarritxuta da hola, Regreso al Futuro pelikulan. Eta, bueno, ba, ja, urtetxu bat zutauko unok, Regreso al Futuro, ba, gure garaiko pelikula oso, oso ezaguna izan zen, eh?
Ba, eta, niot gaur egun ondino ezaguna dana.
Bai, bai, aktoria be oso ezaguna inda, ze, Parkinson gaixotasun hauko, eta berak ekidazen baliabide guztiak, ba, gaixotasun hori sendatzeko bidiari eskintzen dabil, ez da? Ezketari eskintzen dabil, bai.
Ederto, ba, Prime Videora goaz, komentau dozu, estreinaldi bakarra dagoala, ezta?
Bai, bakarra da. La Rueda del Tiempo, dakuixena telesaiak, estatu batu eta tigator, eta erdiaroko fantasian girotutako telesail bata. Hirugarren temporalia da, seinalia da, arrakasta dala, eta apurtxo bat jorratzen dau, ba, sorgin da magia mundua, ezta. Kasu honetan, mundu horretara emakumeak heltzeko aukeria bakarri dauke. Eta, ba, bueno, ba, bos gaztek bidei bat hasten dabe, ze bos gaztietako bat aukeratu izango da, ez, eren zube berpiztua izena ez, aukeratu izango da, ba, ustezko gizateria salbatu edo zuntzituko daben pertsona hori, pertsona horreri irabazteko.
Ederto, ba,
fantasian girotutako telesail bat.
Hori esango neban, ba, horregaz amaitu dugu, David, ez daki telesailen artean zein gomendatuko zeunke, noski Netflixekoak behaintzat hartuta?
Ba, a ber, hemen ezberdintasun batek honean. Gaztientzako adibidez, Los Hermanos Hardy, gokizia ikusten dut. Eta gero, jorratzen daren gaizia itxik, adolescentzia.
Adolescentzia.
Horretxe bitak, gomendatuko neukeznik.
Ederto, gomendioak apuntauko dugu, eta gogoratuko dugu, Lekeition, A Complete Unknown, pelikula ikusi ahalko dugula, Bob Dylanena, ze ordute gietan, David, gogoratuko dugu, barriro be?
Bai, gaur, David jar, zazpitzarritetan, eta astelenean, sortitzarritetan.
Ederto baten, ba, David Madarieta, eskerrik asko zapaturo lez, geurean egotearen, aste ona pasan oski, eta hurrengo astean egingo dugu berba.
Barren, ondo segi.
Agur. Please, Kaya, erratia.